Vill du ha lite kaffe?
Åh, ja tack.
Check.
Tack. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
Altså, det helt barneskolenivå. Altså, du stjeler lua til noen, og så hiver du den i en sølvputt.
Så her er på en måte den opprinnelige krenkelsen, er det opp-ned-flagget.
Mens Marte var på påsketur med familien i Berlin, så gikk mitt fotballag Hertha Berlin til krig mot Dynamo Dresden. Hva skjedde da fyrverkeriet spruta mellom maskerte, illsinte fans i gamle DDR?
Og selv om det har vært en rolig påskeuke, så har det jo egentlig ikke det, for det foregår jo også ganske ekte krig på andre siden av verden. Jeg skal forsøksvis prøve meg på en oppsummering mot slutten av sendingen vår om hva det som skjer i Iran og rundt og forbi.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Marte, du har kommet deg trygt hjem til Oslo etter familiepåske. Ser det ut som på bildet med stua i bakgrunnen?
Jeg er i Oslo, men som du vet, mentalt så er jeg jo egentlig i Drammen. Det er jo, alt jeg tenker på er at vi skal ha livepod i Drammen. Og jeg gleder meg jo voldsomt, ettersom jeg har forstått at rykta at Drammen er, man kan synes det er dårlig stemning i Iran og mellom Iran og Israel og så videre, men hvis ryktene har rett, så er det nesten ingenting mot stemningen i Drammen.
Og da skal vi finne ut av når vi er i Drammen på Union scene 15. april, altså neste veke, for da får vi nemlig politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, på besøk sammen med Aisha Wollersmal, nyansatt kommentator i VG.
Og som helt sikkert kan hjelpe Drammen med litt konfliktløsning også, for hun har jo brukt mye av livet sitt på å bo i konfliktområder og holdt på med å prøve å være konstruktiv i møte med diverse gærninger rundt omkring. Så det kommer sikkert Drammen godt til nytte, tenker jeg. Så bli med, ta toget til Drammen med oss. Ja.
15. april altså skal vi rydde opp i både lokale og globale problemer på scenen i Drammen. Akkurat nå her i siste jeg i Spania, har også måttet rydde litt opp i diverse lokale problem, mest internettproblem. For det har seg sånn at jeg tenkte jeg skulle sitte på hotellet og lage podcast med Marte. Jeg gleder meg veldig til det, for liksom en liten sånn pause fra hektisk strandliv på den spanske solkysten. Så var det så fryktelig sånn ustabilt internett på hotellet mitt. Så jeg gikk ned til hotellresepsjonen, og så spurte jeg liksom, unnskyld, men vet du, er det et eller annet, så har dere et business center, eller er det noe sånn business center, eller er det sånn kontor som går an å låne her i byen? Jeg trenger å jobbe litt om å ha litt sånn stabilt internett.
Hva er byen?
Ja, byen, det er Nerja, en time utenfor Malaga. Altså ordentlig sånn solkyst. Og jeg tenkte liksom at det er noen som jobber her, for jeg har sett at det er masse, blant annet masse sånn svenske reality-serie herfra, med sånne influensere som starter restauranter og styrer på. Men så sier resepsjonisten til meg at nei, men dette er jo en ferieby, det er jo ingen som jobber her. Så han bare smilte sånn spansk smil, sånn som en spansk hotellresepsjonist skal gjøre, sånn som i gamle hotell i særklasse. Og sånt. Men så var det en dame da i Facebook-gruppen Norsk i Nerja, som jeg meldte meg inn i, så spurte jeg veldig høflig om det fantes noe kontor som en kunne låne, som tipset meg om den plassen jeg sitter på nå, som er da Nerja Coworking Space.
Oi, oi, oi. Nå har du made it, Slettemark.
Yes! Så nå har jeg endelig, for første gang i mitt liv, så sitter jeg på sånn, veldig sånn, ganske, jeg vil si et spansk trendy lokale. Jeg har fått meg et eget kontor, og utenfor her så går det masse unge folk som ser ut, så alle ser ut som de har lagt i hvert fall tre apper hver. Og så er de veldig hyggelige, så får jeg gratis kaffe, og så står det en sånn svær plakat på innsiden av døra. Altså, det er rett innifra Plaza de España, som er en sånn hovedplass her i byen. Så står det en sånn plakat, velkommen til plassen for de digitale nomadene.
Deilig for deg. Du føler deg hjemme nå?
Ja, endelig så er jeg blitt en digital nomade. Så det er litt stas. Så nå føler jeg meg litt sånn, jeg føler meg nesten som en influencer her på den spanske solkysten.
Men du er jo, jeg må jo rapportere bittelitt tilbake til deg, for jeg har jo vært på påskeferie i din andre hjemby, Berlin, der du ikke, jeg vet ikke om du er digital nomade der også, men du er i hvert fall fra Word-dokumentet med anbefalinger, ut og dømme så er du i hvert fall veldig entusiastisk Berlin-borger.
Ja, det kan du si. Det er på en måte min andre hjemby. Det er vel det desidert den byen jeg besøker oftest, utenom da Oslo som jeg bor i.
Ja, og det er litt vanskelig da å komme med denne tilbakemeldingen siden du er så glad i Berlin.
Fortell nå.
Men jeg skjønte liksom ikke helt greia.
Nei, for det var ditt første besøk i Berlin.
Ja, og det er jo knapt lov, ikke sant? Så det er vi på en måte alle forlikt med den konklusjonen, at det er skandale å være et voksent menneske og ikke ha vært i Berlin før. Den får jeg bare, det korset får jeg bare bære. Nå har jeg vært i Berlin. For det er jo en så jævla diger by.
Altså, ja, den, enorm.
Den krever så mye av deg. Så nå hadde jeg jo heldigvis dine og andre kjennere sine tips, men ellers hadde jeg jo vært totalt lost. Jeg kunne endt opp med å spise en begredelig døner kebab hele tiden, liksom, hvis jeg ikke hadde vært litt forberedt, som jeg jo da var. Men ellers så var det de her enorme avstandene, umulig å få greie på om du er i øst og vest og nord og sør og gata som går i alle retninger og liksom du blir utslitt bare på tanken av å bevege deg til et annet nabolag. Jeg brukte en formue på sånne elsparkesykler, så det var på en måte det var påskas store investering. Men det skal du ha, Asbjørn. Jeg spiste veldig godt. Jeg koste meg skikkelig, men det var også fordi at det var fine, vi gikk på masse interessante og gode museum. Det var liksom, det er jo en, åpenbart en plass i verden der det er masse å lære, masse historie, en viktig by å ha vært i. Alt det der skjønner jeg, og støtte. Så jeg støtter liksom at alle må dra dit en gang, men jeg klarer ikke å være med på at alle må ha sin egen leilighet der, eller ha liksom... dra dit Berlin hele tiden, med mindre man liksom plutselig har havnet i en situasjon der man har sesongkort på Olympiastadion og skal se Hertha Berlin, så der sliter jeg, så beklager.
Ja, det er helt i orden, men det er jo, da kan jeg jo være litt sånn breier eller sånn storbyfyr og si liksom, nei, Berlin er jo, det er jo en by som liksom som tygger på deg og spytter deg ut hvis du ikke er helt klar.
Ja.
Nei, jeg forstår, Berlin er jo en voldsomt stor og måtte overveldende by. Spesielt dette med avstandene, så er nok, er noe som må ta ordentlig på alvor. Men nå har du prøvd Berlin i hvert fall.
Men kanskje, jeg tror kanskje at det er en sånn, jeg tenkte på det etterpå når jeg kom hjem, at det er vel også, jeg vet ikke om du hadde det her forholdet til Berlin før du bodde der, men jeg har bodd mange år i Washington D.C., og jeg blir så glad når folk skal dit, og jeg blir full av entusiasme. Jeg tenker, åh, dere kommer til å ha det så fint. Men jeg kan skjønne at du kan dra til Washington D.C. og ha det alldeles terningkast 3, hvis du ikke liksom... Men det jeg tenker på var et veldig fin periode i mitt liv, hyggelige parker, lav dollarkurs, liksom fin familieforhold og så videre. Sånn at det var liksom... på en måte en slags falsk det kan oppleves som et falskt innsalg da.
Nei, det har jeg full forståelse for, og mitt Berlin er jo basert på de 4 årene jeg bodde der, så er de første 4 årene jeg bodde i utlandet i mitt liv, jeg bodde i New York etterpå da, sånn, og hvor jeg egentlig aldri helt sluttet å være turist i Berlin, så jeg brukte liksom veldig masse tid på hele tiden å finne nye plasser, oppdage ting, og så glemmer jeg etter hvert alle de tingene som var liksom den litt sånn kjedelige hverdagen, de store distansene, og så husker jeg jo alt da, som da i det der Word-dokumentet som jeg sendte deg, med liksom det som destillert ned til favoritterne, men så det jo da,
det destillert dokument?
Ja, det liksom en liten kompakt versjon av mine opplevelser.
Det var det jeg har hørt for lenge. Ja, det var, ja, nettopp. Du skulle ha en redaktør, ja. Da. Nei, men nei, mine barn kommer heller aldri til å glemme. Vi bodde jo i et distrikt, Skjøneberg, nabolaget, med ganske mange lakk- og lærbutikker.
Ja, der, det er jo veldig kjent for det.
Ja, og vi skjønte på en måte det, men så skjønte vi det liksom ikke likevel helt før alle butikkene åpnet på onsdag, og folk skulle på bar i antrekkene sine. Da, det var også et uforglemmelig øyeblikk for min familie, når vi fikk bevitne fortauslivet i lakk- og lærbransjen spille seg ut. Så det var et innblikk i et liberale Berlin som ja, festet seg. Men ja. Jeg gjorde en ting som du antageligvis, jeg har jo lært av deg, at det er jo, man skal jo oppsøke lokalkulturen. Og her hadde jeg jo gått på en kjempesmell med å dra til Berlin mens det var landslagspause. Vi hadde da tenkt at vi absolutt skulle gå på Hertha Berlin-kamp, men det var jo da dårlig timing. Men jeg gikk på kino. Vi gikk på en gammel 50-tallskino som heter Odeon.
Den er ikke sikker på om jeg har vært på. Hvor
er den? Nå ble jeg litt kry av meg selv. Den ligger i Skjøneberg. Tror jeg da. En sånn en nydelig lignende litt på kanskje litt sånn Gimle i Oslo.
Ja, bort med Julius Leberbrygge, ja. Da vet du hva det er.
Dit gikk vi, det var på en måte kulturalibiet, og så Hail Mary Project.
Ja, Project Hail Mary.
Sorry. The Astronaut, som det var i tysk innpakning da. Så det var... Det var på en måte innblanding i lokalkulturen, så langt vi lot seg gjøre da. Men så, jeg var jo skuffet selvfølgelig på det med fotballen, helt til jeg skjønte at det var jo den største lettelsen, for det er jo fullstendig rablende gal Mathias på tribunesiden i tysk fotball. Yes. Så jeg føler at jeg berget livet egentlig, ved at det var landslagspause. men jeg har veldig behov for å liksom dekode den der massive sammenstøte som var i den fotballkampen forrige uke. Kan du ta liksom meg med?
Ja, for dere gikk jo da glipp av, altså Hertha spilte jo bortekamp mot Dynamo Dresden, den gamle frykt og storheten fra Øst-Berlin. Og da, altså det var jo en fotballkamp som kanskje mange fikk med seg i norske nettaviser også, altså både VG, NRK i hvert fall, og nettavisen gjorde jo store saker på denne nærmest sånn fankrigen som utspant seg på tribunene med raketter som ble skutt over alt, og folk som maskerte, folk som stormet banen på Rudolf Harbig stadion i Dresden. Og, altså, bare for å gi litt sånn bakgrunn til det, for dette her er jo en sak som også har blitt slått opp stort i Tyskland, og som kommer til å få ganske store konsekvenser, for det er en sånn sak som, en sånn hendelse som plasserer seg midt i en pågående diskusjon i Tyskland. Og så kort fortalt så er det jo da Hertha Berlin, borte mot Dynamo Dresden, Hertha Berlin fra gamle Vest mot Dynamo Dresden fra gamle Øst. Dynamo Dresden er et lag som har veldig mange fiender, blant andre fans. De liksom, har litt sånn stolthet i å være mislikt overalt, blant annet av Hertha Berlin. Så når Hertha Berlin drar der til fansen, så skal de jo markere seg, og Dynamo Dresden skal markere seg, så det er voldsomt med sånn flagg og fane og sånn såkalt tifo da, sånn tribune-koreografi, og Hertha setter i gang et voldsomt fyrverkeri i bortesvingen, som blir skutt ut av stadion, og som er jo ulovlig, men som er litt sånn vanlig nyttårsfyrverkeri. Men så går det 20 minutter, så oppdager Hertha-fansen at borte i heimesvingen til Dunner mot Dresden, så det et herterflagg som henger opp ned. Og da har noen sannsynligvis, hvis jeg etter tid, enten en offisiell sikkerhetsvakt eller en Dunner mot Dresden-fan kledd ut som offisiell sikkerhetsvakt, som har vært inne i svingen til Hertha Berlin og hentet et flagg, tatt det med rundt og hengt det i Dresden-svingen opp ned, som vanlig på en måte, prosedyre, da, for å vanære flagget til Hertha Berlin. Altså, det helt barneskolenivå. Altså, du stjeler lua til noen, og så hiver du den i en sølvputt.
Så her på en måte den opprinnelige krenkelsen, det opp ned flagget?
Ja, det den opprinnelige krenkelsen i denne situasjonen.
Jeg skjønner at du synes at Dresden krenkende. Det har jeg forstått. At du synes at det en drittunge gjeng. Det forstår jeg. Men ja. Greit, jeg skulle bare forstå. Jeg skjønte liksom ikke helt hvorfor forarga man skulle være på vegne av det opp ned flagget. Ja. Men nå skjønner jeg. Meget høyt forargelsesnivå.
For det da som da skal skje med det flagget som henger opp ned, og da vet alle involverte, det at det skal bli satt fyr på.
For det skjønner jeg, og den symbolikken liksom ikke til å ta feil av.
Nei, så det som skjer da at Hertha-fans på fremste rad, altså det som på en måte de maskerte mer over i litt sånn hooligans-aktig land, ikke sånn vanlige fans som meg som står litt lenger oppe, de begynner da å hoppe inn på banen og begynner liksom å gå litt amok og ødelegge litt ting og styre på. Og så har de jo litt raketter igjen fra dette rakettshowet sitt i starten, som har vært et sånn, litt sånn som når kommunen skal ha fyrverkerishow, så går det liksom ordentlig for seg. Men så går det jo ikke ordentlig for seg når de rakettene begynner å bli skutt utover på banen og ja, lande litt opp i, bli skutt mot Dynamo Dresden-fans som da kommer stormene over banen, og så flyr det raketter inn på langsiden og på familietribunen og alt, og alle disse Dresden-fansen som da maskert og har kledd seg i gult og svart, som jo deres farger, kommer det stormene over, og så kommer politiet inn, og så det nesten sånn Benny Hill-aktig.
Det så jeg en video som alle sånn, du får lyst til å legge på sånn musikk.
Ja.
Folk jager hverandre rundt på banen og i alle retninger, og gule sånne regnjakker, altså det ser veldig dumt ut.
Ja, altså for det, politiet er jo ganske sånn, de er jo, tysk politi er veldig godt utstyrt med enten det er pepperspray, eller det er våpen, eller det er batonger og store, tunge hjelmer med visir og sånt. Så de springer jo litt sånn sakte, men så fort de klarer bak disse egentlig ganske veltrente hooligansene i gult og svart, som piler av gårde over der. Også, men så er det ganske altså det er skandaløse scener da. Altså det skal jo ikke fly raketter på familietribunen på en fotballkamp. Det forstår jo alle, bortsett fra det som da skyter rakettene selv. Men det interessante er jo at i Tyskland så har det vært en veldig heftig debatt, egentlig helt siden pandemien, men nå spesielt det siste halvåret, hvor tyske myndigheter vil drive med ganske inngripende overvåking av fotballtribuner. De vil blant annet innføre sånn ansiktsgjenkjennende teknologi på fotballtribuner. De vil ha personaliserte billetter, at hver eneste billett skal være knyttet til et navn. Og for eksempel at du skal innføre stadionforbud under etterforskning av noen som har gjort noe galt, ikke før de faktisk har fått en slags dom eller en... Og dette er jo i tysk sammenheng veldig inngripende tiltak. For eksempel dette med ansiktsgjenkjenning og alt som har med registrering. Det er jo noe som tyskere hadde strittet veldig hardt mot. Og i motsetning til oss, for eksempel nordmenn, så er vi sånn, ja, men jeg gjør ikke noe galt uansett, så det gjør jo ingenting at Facebook har all informasjonen min, eller at det er 1000 videokameraer rundt her som filmer meg. Så er det sånn at tyskeren tar dette veldig på alvor. Og så har de faktisk klart å stoppe disse tiltakene som blir vurdert hvert halvår på en sånn konferanse for de tyske innenriksministerene, som er sånn, tenk deg at hvert fylke i Norge har en justisminister. De samles en gang i halvåret og vurderer forskjellige ting og legger planer og retningslinjer, og på det siste da, IMK, som det heter innriksministermøte, så klarte måtte, storsamfunnet, da, eller altså fotballklubbene og godt organiserte fans å få stoppet innføringen av disse reglene. Mens nå kommer sånne hendelser som dette 3 måneder etterpå, 3 måneder før neste møte, hvor det er ordentlig ammunisjon for de kreftene som da vil innføre mer overvåking av fotballtribuner, for eksempel i Tyskland.
Ja, og jeg husker vi diskuterte det her en tidligere episode, og da mener jeg også at du hadde et litt sånn, du synes også det var litt drøye tiltak fra supporter, fra et supporterperspektiv, at tyske myndigheter gikk for langt, og du sa sånn, det er jo bare fredelige familiekamper, og det er jo, tribunene er jo bare liksom, det er vennlig liv og røre, og fredelig kappestrid, sånn må det være.
Mm. Ja, altså, tysk fotball med sånne hendelser har jo åpenbart et problem som må deales med, og som må tas tak i. Jeg står jo fremdeles på at sånn inngripende overvåking ikke er veien å gå, blant annet for at jeg støtter jo det synet som veldig mange fotballsupportere har, er at de føler seg som testkaniner for tiltak som en vil ha innført i storsamfunnet. Og det er jo et av argumentene her at i Tyskland for eksempel så har du aldri fått gjennomført den typen tiltak noen andre plasser enn mot fotballsupportere. For det er på en måte en gruppe som er på en måte lett å behandle som en stor enhet og driver med kollektiv behandling av. Noe som du ellers ikke får til i Tyskland. Og jeg tror jo på den teorien og den tesen om at det er krefter i Tyskland som vil ha mer overvåking av samfunnet, og at den bruker fotballen til å innføre den typen tiltak. At det er en vei inn i overvåkingssamfunnet. Da.
At de som har lyst på sånne tiltak blir nesten litt glad når Dresden gjør det der mot ja. Hertha Berlin.
Ja,
har du også tenkt videre, Asbjørn, at det kanskje er noen av de her myndighetspersonene her har ikledd seg den her Dresden-drakten og står, har du begynt å tenke sånne tanker også?
Så, at det er de som
har gått undercover. Det er bare et kontrollspørsmål fra ytterkanten her.
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Samtidig så jeg skal være den første til å innrømme at jeg synes det altså mest av alt så blir jo trist og lei på grunn av at den jobben som har blitt gjort av liksom det brede kollektive fanmiljøet for å hindre den typen tiltak har vært veldig vellykka. Og det er det jo stort sett på en måte masse jurister og advokater og vanlige folk som har liksom bredt drevet med aktivisme mot sånne tiltak, og så blir det da ødelagt av at noen ikke klarer å holde rakettene i lommen når noen andre stjeler et flagg.
Det er jo sånn som det er jo de aller fleste driver jo ikke å kapre fly eller sprenge dem i lufta eller sånn, men når noen gjør det, så må vi alle sammen beregne 30 minutter ekstra for en sikkerhetskontroll. Ja. Vi tar med oss, sko og belte og tømme ut den lille vannslanten du har i flaska, og så videre og så videre. Og en hel industri kan gjøre seg stor og mektig og rik på at man skal ha total sikkerhet, og på grunn av at en liten gruppe gjør noe som rammer en hel stor. Så jeg tror basert på det vi vet om resten av verden, så tror jeg at tyske fotballfans taper.
Og går en ansiktsgjenkjennende tid i møte.
Det tror jeg. Det blir mitt heteste tips da etter. Men nå har jo jeg da, som jeg vet jo, kommer jo aldri på tribunen selv, så det kan jo hende at jeg ville synes det var veldig invaderende hvis fjeset mitt var gjensendt i hva heter det? Hvilken kurve er det dere står i?
Vi står i ostkurve, altså østsvingen. Ja. Men det kan jo, så kan det være at det har vært litt sånn stigmatiserende for deg hvis du hadde blitt gjenkjent i, liksom i fansvingen i Berlin med et litt sånn misfornøyd Berlin-ansikt.
Ja, litt sånn surd terningkast 3. Det var ikke terningkast 3 på Berlin, det var det ikke. Det var et kjempefin påskeferie i Berlin. Men jeg kommer liksom ikke i det entusiastnivået som jeg hadde på en måte fått det solgt inn sånn da. Men jeg villig til å tenke at, at man, jeg synes bare, det er en by som krevde mye av det, som du måtte liksom virkelig, den ga ingenting gratis, og da, det kanskje også imaget den ut etter da.
Hva vi der? Kom og sette her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersjøen.
Ja, ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Vil du ha litt kaffe?
Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.
Jeg ser jo, Asbjørn, at du for øvrig på solkystferien din, som jeg må også bemerke ganske lang, for siden du fortsatt er der, og strengt tatt, så er jo påska over, for Jesus er oppstanden. Jeg har sett i din Instagram, og du har ventet veldig på dagen da skulle komme. Ikke bare du, men prosesjonene i Spania har tatt det her på dypeste alvor.
Ja, altså jeg har kjørt, vi har kjørt prosesjonsturisme fra, var det Palmesøndag, vi kjørte første prosesjon i Madrid, så har vi fulgt da historien om, Jesus, både korsfesting og langfredag og oppstandelse gjennom disse her, da må jeg si, spektakulære påskeprosesjonene som, som er her nede i, ja, vi har vært i Madrid, Córdoba og her i, Nerja. Så det har vært en veldig, hva skal jeg si, vært en veldig spirituell og visuell påske for min del.
Men hadde du skjedd for deg at Jesus skulle, at du skulle få oppstandelseshistorien i den moderne tapningen av en amerikansk jagerpilot?
Nei, da hadde jeg virkelig ikke sett for meg. Der jeg sto og så på liksom, hundrevis av maskekledde spanjoler som gikk sorgtung gjennom gatene.
Nei, for da er det jo, jeg har lyst til å spille til deg en som har litt lettere for å se koblingene i dagens verden med de bibelske fortellingene, som du kanskje kunne ha latt deg inspirere litt mer av da. Så nå her er et lite opptak av, av Pete Hegseth, krigsministeren, som forteller om den siste av de 2 amerikanske pilotene som måtte skyte seg ut over Iran. Den ene ble reddet med en gang, den andre dessverre fikk litt lengre opphold. Her han.
One downed airman evaded capture for more than a day, scaling rugged ridges while hunted by the enemy. When he was finally able to activate his emergency transponder, his first message was simple, and it was powerful. He sent a message, God is good. In that moment of isolation and danger, his faith and fighting spirit shone through. You see, shot down on a Friday, Good Friday, hidden in a cave, a crevice, all of Saturday, and rescued on Sunday. Flown out of Iran as the sun was rising on Easter Sunday. A pilot reborn, all home and accounted for, a nation rejoicing. God is good.
God is good, Asbjørn.
Ja, one pilot reborn, a nation rejoiced. Altså for et påskeevangelium fra, krigsministeren.
Det er jo litt, det er jo lett å la seg rive med, påskens budskap, og særlig hvis du er så inne i det som Pete Hegseth er, tenker jeg, og da liksom, da blir det litt sånn, da tenker du, det er vel ikke tilfeldig, helt tilfeldig heter jeg det her, Og så begynner det litt sånn som man kan hvis man studerer supporterkulturen i Tyskland og tyske myndigheter sin overvåkningspolitikk og liksom manipulering, så kan man begynne å se noen connections som der eller ikke der. Det skjer jo. Og her det jo, det har jo vært en påske med full, to ting, full krig og full forvirring. Om krigen snart ferdig, om den allerede ferdig, om hva som krigsmålet med den krigen hva som mulig å oppnå, om det skal gå forhandles en avtale eller ikke, og hva det den eventuelt skal bestå av. Og oppi her spektaklet så blir da det her flyet truffet. Som også president Trump, han ikke sant, vedgår at de traff jo, det gjorde de jo, men de har, det var nesten det eneste de har truffet i hele krigen, så og, veldig lite å snakke om, selvfølgelig veldig stress for de to pilotene. Sykt imponerende, må jeg si, å få ut begge to.
Ja, altså spesielt han andre, han som gjemte seg i noen hule, og så sendte opp et nødsignal, og ble som hentet dypt inn i Iran, da framstod jo som en sånn, framstod jo, altså, som en umiddelbar Hollywood-film, og jeg kan jo forstå godt at Pete Hegseth lar seg rive litt med. Ja. Altså sånn at han umiddelbart også vil sette det i en sånn påskekontekst. Altså det er jo liksom, det er nesten for godt til å være sant. Altså det passer for perfekt, og det må jo sies også at sånn i all den her på en måte muskeltunge religiøse hevnretorikken til Pete Hegseth, så var det sånn, var nesten litt sånn, det føltes som et øyeblikk av ro når han kunne liksom bare i et par minutter bare snakke om noe som faktisk hadde gått bra, og som altså det ser jo litt om.
Det var jo veldig heldig for den piloten, at han startet med å åpne med å sende i nødsignalet sitt God is good, og ikke Allahu Akbar. Altså, hvis det var en muslimsk soldat, så hadde jo antageligvis budskapet truffet litt annerledes. Jeg er ikke sikkert han hadde tenkt på Jesus Kristus med en gang, Pete Hegseth. Mm. Så sånn sett så var det jo bra. For så vidt, man kan godt si at det var hyggelig at det var en god nyhet. Det var jo det fint det, at han slapp å dø. Absolutt. Men i dag, når vi spiller inn, så er det jo den såkalte Power Plant Day, eller Bridge Day, som det også kjennes som. Mer tradisjonelt er det jo tirsdag 7. april, men det er da tirsdag 7. april fra nå av Power Plant Day. Så ja. Vi snakker sammen nå, så vet jo ikke vi at innen våre lyttere har oss på øret, så kan jo hver eneste Power Plant og bro i Iran være sprengt i fillebiter. Israelske myndigheter hadde også kommet med en beskjed om at de ville fraråde alle togturer fram til klokka 9 i tirsdag kveld. Så i det hele tatt ville jeg sitte i ro da, på denne 7. april. Så vi vet jo ikke om det vi skal snakke om nå ser helt annerledes ut. Nei. Innen det kommer i spilleren, men vi får bare våge oss.
Ja, for mens Pete Hegseth framførte sitt påskeevangelie, så var jo Donald Trump ute på Truth Social, som du refererte til, med Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day. There will be nothing like it. Open the fucking street, you crazy bastards. All you'll be living in hell. Just watch. Praise to be Allah. Donald J. Trump.
Ja, akkurat det er noe av det mer surrealistiske sammensetninger av setninger, også fra hans side, må kunne sies. Men det kommer jo stadig øyeblikk som topper det andre, og like etterpå så sto han jo foran en forsamling med sånne søte små barn som skulle samle påskeegg i hagen på Hvite Hus, siden av Melania, i et sånn et plettfritt Ralph Lauren-antrekk. Og en påskehare, i et plettfritt påskehare-antrekk, og plutselig begynte å rante om Iran og krigen, og hvor dårlig den fienden er, og hvor håpløst de er, og de skal si, og så det var jo noe ekstra i påskekurven til dem.
Herre.
barneskoleelevene som var sendt ut på leting der da.
Ja, da må jeg kunne se. Nei, for jeg tenkte litt på det når jeg stod og så på påskeprosesjonene, så var jeg med blant annet på den midnattprosesjonen i Cordoba, så så var det liksom korsfesting og styr, og det var liksom langt ut på natten, men så var det jo masse sånn små barn som gikk og ruslet litt, ruslet rundt der i på måte, påske, de spanske påskeoutfittene sine da, som jo er jo de samme kostymer som Ku Klux Klan i sin tid ble inspirert av. Det er jo de måtte katolske prosesjonskostymer med sånn spisse hatter og sånt, og da tenker jeg nå liksom skal de ungene være så sent oppe i disse kostymer og sånt, men så ser jeg det jo, altså så er det jo litt sånn hold my beer, for rett etterpå så er det jo denne her påskeprosesjonen foran det hvite huset. Hvor jeg da strengt har syntes mer synd på de ungene enn de koselige spanske barna som får lov å gå ut litt sent.
Jeg synes kanskje etter hvert mer og mer synd også på amerikanske yrkesmilitære, som tydeligvis står overfor et valg som kan oppsummeres mer eller mindre som bli med på krigsforbrytelser eller få sparken.
Ja.
Så det er jo ikke noe artig. Selvfølgelig å ha det sånn på jobb. Så det, hvordan det går utover moralen, det vet jeg ikke. Men nå, det gikk i hvert fall utover arbeidstida til hærsjefen, som fikk sparken i løpet av påska også. Så man begynner jo å spekulere på, selvfølgelig, hva det han ikke ville være med på, som gjorde at han ikke fikk være med lenger. Det er jo only power plant they will tell, antagelig.
Ja.
Det er røffe tider, særlig i regionen. Så det er, nå er jeg jo, som vi, du husker, når vi, eller vi snakket om her, jeg har jo snakket om her krigen her, og at den skulle komme egentlig også lenge før den kom, da. Men Open the fucking street, you crazy bastards, er jo nå blitt på en måte kjernen i det vi kikker etter. Det er jo Hormuz-stredet, og hvorvidt det blir åpnet igjen.
For Hormuz-stredet er jo da et problem som egentlig ikke var der før.
Ja.
Men hva med de problemene som var der før, og som jo var grunnen til, eller i hvert fall den påståtte motivasjonen for å bombe Iran, altså atomprogrammene og så videre?
Det er jo... Det var jo også når krigen startet litt utydelig hva det var som var egentlig krigsmålene, ikke sant? Var det regimeendring, eller var det ikke? Var det å knuse det iranske atomprogrammet, eller var det liksom, var det, det som var det liksom ledende målet? Eller var det det ballistiske missilprogrammet, å redusere og ta ned det? Eller var det å fjerne alle mulige slags iranske sånne stedfortreder, proxygrupper rundt omkring i regionen? Og så var, ikke sant, så har jo her vært ulike krigsmål antagelig også i Israel og i USA. Og det har ikke vært noe tvil om at de skulle ønske seg. De tok jo øverste leder, så det var jo åpenbart de første dagene her at det var, selv om det ikke var uttalt eksplisitt, så var det jo en ønske om regimeendring. Der har jo sønnen Mojtaba blitt ny øverste leder, selv om vi ikke har sett snurten til han, for han ble jo også skadet i det angrepet der faren hans ble drept. Så regimeendring kan vi vel neppe kalle. Hvis det er noe som er i ferd med å skje i iransk politikk, så virker det jo som om at det er mer at en hardliner, en enda hardere klippet gjeng, har fått enda mer makt, da, eller kommer til å ende opp med enda mer makt, enn at det blir en stor endring. Så altså ikke den her muligheten i hermetegn, som amerikanerne og israelerne sa, at det var for det iranske folket, da virker det i hvert fall ikke som er i ferd med å lykkes med. Atomprogrammet, missilprogrammet og stedfortredergruppene. Åpenbart, nå har de bomba Iran i 4 uker.
Mm.
Selvfølgelig er det massiv militær svekkelse på iransk side. Det skulle da også bare mangle hvis du hadde holdt på sånn som de har gjort nå i de 4 ukene. Men det her er jo redusert evne, ikke redusert vilje til våpenmakt. Så hvis du da ikke har endret på de som maktstrukturene eller de som bestemmer i noen vesentlig grad, så betyr det jo at det her liksom et tidsspørsmål. Da kommer jo Iran til å bygge opp kapasiteten sin på et eller annet vis igjen. Og i løpet av krigen så har de jo også tjent mer penger enn de har på veldig lang tid, fordi de har jo fått solgt oljen sin, som har vært på havet, til enda høyere pris enn de hadde fått vanligvis på grunn av den galopperende oljeprisen. Så etter alt så er det jo veldig vanskelig å få øye på at noe har blitt oppnådd, utenom at man har lagt til, som du sa, et problem, Hormuzstredet.
Mm. Ja, for er det et kort sånn spørsmål. Hvor er de selger olje seg til?
Primært Kina.
Mm. Som er det sånn lovlig eller ulovlig? Er det sånn at de liksom sniker inn bakveien?
Ja, det er snikking, ja. Men det er jo liksom, den klubben der er jo en egen, så iranske droner til Russland, iransk olje til Kina, som kineserne har kunnet kjøpe billig i kjempemange år, fordi at ingen andre kan kjøpe iransk olje, mens kineserne har tenkt sånn, det gjør vi likevel. De trenger det, og Iran har det, og de trenger å selge det. Så sånn går det opp. Men nå kan jo de ta høyere pris for den.
Mm, ja, for er dette da de skipene som, jeg så en sånn, en konto på det fra Hongkong, hvor det er som noen filmer, sånne såkalt sånn ghost ships, som ikke er på sånn på sånne der båttrackings-apper,
ja,
som da seiler skyggeskip eller et eller annet sånt. Så der er en egen business som måtte Iran og Kina og andre holder på med nå?
Ja, det er også en av grunnene til at Kina har på en måte har også økende innflytelse over Iran. Så før 7. oktober og alt her, så var det jo mye snakk om Beijing som ny sånn meglersted for Iran, Saudi-Arabia, de samtalene, og hvordan hang det sammen? Det er jo fordi at det er massive internasjonale økonomiske sanksjoner mot Iran, men kineserne har jo da, det har de jo vent seg til på et vis å leve med, mens kineserne har jo faktisk presspunkter som kan svekke den iranske økonomien enda mer. Det er jo et viktig marked for Iran, så de har definitivt innflytelse over iranske beslutninger, og selv om ingen tror at det var liksom kineserne som forhandlet frem hele den normaliseringen mellom Saudi-Arabia og Iran i 2022, så var det ikke tilfeldig at det skjedde i Beijing. Men i Asia nå så får de jo et kjempeproblem før alle andre, for det er jo dem som er mest av alt, ikke bare Kina, men Asia ser jo så den gassen, og alt det andre som kommer ut av Hormuzstredet har jo primær retning Asia.
Mm.
Og her tar jo lang tid for å få her gassen og oljen. Det er en lang kjøretur. Lang seilas heter det kanskje. Og da er det vel først nå at man faktisk ikke får det man skulle ha. Så det er nå det liksom reelle problemene. Kanskje er vi noen dager unna nå eller et eller annet. Det tar mellom 45 og 60 dager for her leveransene å komme seg hele veien. Så til nå har alle reaksjonene i pris, oljepris og gasspris og sånn, det er jo markedet sin liksom reaksjon på det som foregår og kanskje skal komme, og nå kommer følgefeilene i rask tempo.
Ja, for det er ikke altså, økningen i priserne er ikke reell mangel, det er bare forventningene.
Det kommer til å bli mangel. Mm.
Ja. Men hva er da, altså for å se det sånn, altså hvis da ikke stredet blir åpnet nå, mens vi sitter her, eller i løpet av de neste dagene etter Power Plant Day og Bridge Day. Hva er egentlig konsekvensene?
Nei, det her er jo en sånn type scenario som er, for det første så er det viktig å si, det har aldri skjedd før. Det har aldri vært en så stor forstyrrelse i internasjonal skipsfart, og særlig i liksom, olje- og gassmarkedet som det her.
Mm.
Og det har heller aldri vært en så stor forstyrrelse i for eksempel, for det er en annen ting som går ut, det er jo kunstgjødsel, som kommer i samme ruta. Og det vil jo, så med forbehold om at ingen kan helt vite, ikke sant, i en sånn situasjon som ingen har vært i før, så hvilke dynamikker det utløser. Kommer du til et veikryss der alt blir stadig verre, eller kommer du til et veikryss der det så ille krise at det faktisk åpner en mulighet? Det her jo det som gjør det veldig vanskelig å prøve å predikere alltid i internasjonal politikk og i liksom spørsmål om krig og fred, men særlig når du ikke har vært i det terrenget før. Da. Men i verste, verste fall, så sier jo estimatene at hvis ikke den, det stredet blir åpnet ganske fort, og hva vil det bety, ikke sant? Så alle skjønner jo at de her forhandlingene kommer ikke til, det er ikke i morgen det blir åpnet uansett. Om det er aldri så mye power plant day, så blir ikke reaksjonen fra Teheran sånn, ok, da, da gir vi oss, og bare åpner vi for alle. Da har du jo, som om du aldri har liksom forholdt deg til iranerne før i det hele tatt, hvis du tror det i hvert fall. Så da vil det jo være rett og slett global hungersnød, da, som kan være en verste, verste konsekvens, at du ikke får avlingene i, altså i hele Sørøst-Asia, land som er store befolkninger, men som, ikke da, som er avhengig av kunstgjødsel, eller gassen for å produsere sin egen kunstgjødsel, som de heller ikke får. Det er jo allerede massive tiltak som ligner litt på sånn, sånn som vi holdt på under pandemien, sånn for å ta ned bruken, drivstoffbruken for eksempel. Hjemmekontor, ikke lov å eller en arbeidsdag mindre i uka, og så videre. Så det er jo folk kjenner jo hele krisen her allerede. Folk tror de kjenner det ved pumpa på norske bensinstasjoner. Det er på en litt annen måte enn man kjenner det andre plasser i verden, da. Så det, i det her er jo det som gjør, ikke sant, at man, hvis man havner i en stadig forlenget situasjon med et stengt stred, så er det ingen som aner helt rekkevidden av det. Og jo større rekkevidde det blir, jo større følgefeil vil det bli, jo vanskeligere vil det jo bli å liksom trekke krisen tilbake. Og da er vi jo tilbake, liksom, er vi jo endt opp i det som var utgangspunktet til spørsmålet ditt. Nå har man liksom ikke oppnådd noe av det som krigen, i hvert fall ikke i varig stand, da, skulle ha som partene skulle ha som krigsmål, men man har lagt til en gedigen ekstra faktor, som, og alle som har noe som helst, som har prøvd seg på noe, eller tenkt på forhandlinger, vet at jo flere ting du legger til, jo flere ting må du bli enige om, og jo flere ting finnes det for partene å henge seg opp i og ikke være enige med. Så det er på en måte en rak motsetning til det å skulle forvente at det her skulle gå over fort. Da. Det er bare en massiv forverring.
Men framstår det, tenker du, bare mest liksom, tankeløst og helt uten plan, eller framstår det som en villa katastrofe?
Jeg synes det framstår tankeløst og helt uten plan. Sånn måten de virker på en måte overrasket. Altså, nå snakker jeg primært om amerikanere og israelere som går litt stille i døra nå, fordi de har jo åpenbart en interesse her av å svekke Iran absolutt så mye som overhodet mulig. Fordi de vet, de er vant på en måte til å tenke også den her såkalte liksom, klippegresse-strategien, ikke sant, som de har brukt i Gaza i mange fem krigsrunder der, noe som går ut på å på en måte en slags israelsk virkelighetsoppfatning der du anerkjenner at du ikke kommer til å fjerne problemet, men du skal bare mose det ned, så gjør det så lite som mulig, og så vet du at det vekster seg opp igjen, men du bare liksom, du prøver å kontrollere det på den måten. Så for dem er det, de bare, de har alt å vinne nesten på hver dag med ødeleggelser, sånn i den logikken. Men ser du på amerikanske uttalelser, så virker det jo som de er overrasket seg selv over hva som skjer. Jeg mener, de har jo forskjellige forklaringer på om det her er villa eller ikke villa, intendert eller ikke, eller uintendert, om det er liksom seier eller tap eller hva det er. Hver eneste dag så endrer jo fortellingen seg. Og det er jo en sånn en utrolig fortvilende situasjon. Det, jeg sier, det tenkte jeg faktisk ganske mye på i Berlin, på noen av her museumsbesøkene, når du liksom tar innover deg den byens betydning for verdenshistorien og liksom Holocaust, men også liksom nedbryting av det tyske demokratiet og Hitlers inntreden som politiker. Mm. Når er liksom når er det når det skjer så mange ting på en gang, når er det du som borger, hvis du amerikaner nå, hva er det du skal reagere på? Er det den her krigen? Eller er det ICE i Minnesota? Eller er det høyesterettsdommene? Eller juridiske systemens liksom, knefall? Eller ja, utfordringene de står overfor med denne administrasjonen? Er det korrupsjonsnivået? Er det at administrasjonen åpenbart liksom, investerer i våpenteknologi og våpenindustri før de beslutter å gå til krig og gjette på sånne polymarkets på alle mulige ting som kan skje i verden, og som de da rår over, eller er det, altså, you name it, er det universitetssektoren sin knebling, er det kulturkrigen på amerikanske scener, eller ved liksom de her Superbowl som vi har snakket om, hva er det du skal tenke, liksom fokusere på som amerikansk borger hvis du er nå bekymret for enten en ting eller alt. Så hvor skal du liksom henvende?
Mm.
Og det vil jeg tenkte jeg veldig mye på i Berlin, at også den følelsen av at du liksom, for der, en del av fortellingen der er jo at du på en måte også, man kan på en måte forstå litt hvordan det bare ene tar det andre.
Mm. Nei, det tenker jeg jo ofte på når jeg er i Berlin, for sånn som nå, den situasjonen som verden står i nå, og det merker jeg var i New York også, når du snakker med amerikanere nå, så er det vanskelig å få, på en måte, gjenforst en vanlig amerikanere til liksom å gå med på at de på en måte, at de er i, altså, hva skal jeg si, at skrekkscenario har begynt.
Ja, de blir fanget.
Ja, altså, jeg tenker bare liksom, ja, men altså, nå er det jo snart nytt valg, og kanskje ordner seg da, og kanskje ordner seg da, og men så er jo spørsmålet, ja, men kanskje det allerede, altså, kanskje det store, den store skrekken, kanskje den store, altså, kall det tredje verdenskrig, kanskje den allerede har begynt, kanskje vi lever i det allerede, og det er jo en sånn ting som du blir stadig påminnet i Berlin, av sånn, både de store besøkene på museene, men også i området der som jeg bodde da, altså Skjøneberg, som dere var i, så henger det en del sånne, på gatehjørnet, så henger det sånne små skilt, så er det sånn dato, så står det sånn, den og den datoen, 1935, så fikk ikke jøder lenger lov å kjøpe barbersaker. Vårt faste badehus, eller altså sånn kommunalt bad, Stadtbad Skjøneberg, var vel forbudt for jødiske barn å lære seg å svømme der fra, var det 34? Også området som du nevnte da, altså liberale Berlin, som er jo, altså, det som er jo interessant med Berlin, er jo at den, det Schöneberg-området, som kanskje mange har sett i tv-serien Babylon Berlin, var jo liksom, altså et ordentlig storslagent, liberalt bysamfunn på 20-tallet, hvor det var null stress å leve som åpent utagerende homofil. Altså det var et ordentlig partyområde for homofile og lesbiske. Og måtte, hvordan liksom alt sånne ting ble liksom slått ned måtte, altså år for år, måned for måned. Plutselig fikk ikke lenger folk av samme kjønn lov til å danse sammen. Og så skjer alle disse tingene, og så er det jo lett i ettertid å si, ja, men hvorfor gjorde dere ikke noe da? Hvorfor gjorde dere ikke noe da? Hvorfor tok ingen ansvar på dette tidspunktet? Men sannsynligvis så er det jo akkurat samme mekanismer nå, at ja, men det ordner seg sikkert. Bare vi gir han litt sånn, så
gir eller, han... Eller det er kanskje ikke min business egentlig å blande meg inn i.
Nei, nettopp.
Og hva... Eller kanskje også enda mer... frykten, jeg må jo ja, som vi snakket om i den livepodden med Henrik Mestad og Ine Eriksen Søreide om Ane Dahl Torp sin figur i Okkupert-serien, ikke sant? Man skal bare overleve, restauranten min kommer til å gå kunk, og jeg kommer ikke til å ha råd til å betale mine regninger, og sørge for mine barn hvis jeg ikke samarbeider litt her nå.
Ja.
Så i mylder av forklaringer så finnes det jo også forklaringer på hva som det amerikanske dilemmaet akkurat nå. Mm. Og som blir vårt alles dilemma da, fordi de er så, så stor og viktig som de jo er, politisk og økonomisk og militært da. Mm. Og på en måte så det, jeg tenkte en ting som jeg hadde lyst til at vi skulle, som vi en stund siden vi har snakket om, men som, og som også en sånn dimensjon som forsvinner litt i den her regionale storkrigen, og det jo den israelske krigsfronten i her, for der det virkelig et sånn, der kan man virkelig se, synes jeg nå, tydelig den glatte skråningen som det israelske demokratiet har vært i nå over lang tid, og nå i påska så kom liksom det foreløpige bunnpunktet i det som også må kunne sies å være liksom en utglidning, der du etter, jeg vet ikke når vi skal klare å begynne å oppsummere det, men du kan spore det på hva her det som liksom, hvor det du burde ha stoppet det, hvor det du som israelsk borger hadde muligheten til å stoppe dine egne myndigheter eller politiske utviklinger, for nå, jeg sier ikke at det for sent, men det i alle fall virkelig fare på ferde, og det jeg sikter til jo den nye loven som ble 30. mars vedtatt i det israelske nasjonalforsamlingen Knesset om dødsstraff. Ja, bruk av dødsstraff.
Ja, fortell litt om det, for dette det var jo en sak som nok en av mange saker som liksom dukker opp i media, og så leser du en overskrift, og så ser du kanskje en ingress, og så tenker du at du har oversikt på den saken, men så det egentlig bare glemt en halvtime etterpå, for da at et eller annet nytt katastrofalt har skjedd. Hvis vi bare stopper opp og zoomer inn på den saken, hva er bakgrunnen, og hva var det som skjedde? Hva lov var det som ble innført?
Noen dager må man bare lufte hodet litt.
Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i naken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, pomade, ansiktsmask og her, solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Det en lov som gjør det mulig, og på en måte, ikke bare mulig da, men legge til rette for, og på en måte, terrorisme som har til hensikt, og, eller som der gjerningsmannen skal ha ønske om å ødelegge statens Israels eksistens, eller har det den motivasjonen for terroren, skal det automatisk dødsstraff for, og dødsstraffen skal fullbyrdes i løpet av 90 dager etter at dommen har falt. Så det jo en voldsomt tiltak i en allerede eksisterende israelsk verktøykasse for å kue palestinske liv, men her det altså israelske folkevalgte som beslutter at ikke bare skal terror straffes hardere enn det allerede gjør, men det skal jo også da, måten loven formulert på, så gjør det jo også at det i praksis umulig for israelere å bli dømt til døden for terrorisme. Det foregår jo også jødisk terrorisme.
Men hvorfor er det umulig?
Jo, fordi det vil ikke kunne få merkelappen at det mot staten Israels eksistens.
Aha.
Men hva det som mot statens Israels eksistens og kan regnes som terrorisme? Vel, vi har vel vært gjennom her for eksempel at det finnes absolutt mennesker som mener at i det du sier, for eksempel slagordet «From the river to the sea, Palestine will be free», da har du innbakt i det, ligger det en negasjon, det ligger nektelse av israelsk stat på det samme området. Ergo, så vil du staten til livs. Ergo, så har du tatt til ordet for mulig terrorhandling eller oppfordret til det. Så her er jo frykten, ikke sant, at nesten alt mulig kan kunne kobles sammen til den her terroranklagen. Alt av palestinsk rettighetskamp eller motstandskamp mot okkupasjonen vil kunne, er jo fra før av liksom sagt i båsen terrorisme av Israel, men nå kan de med loven i hånd gjøre det og straffe det med dødsstraff da, med henging.
Og det skal skje i 90 dager?
Etter 90 dager så skal hengingen skje, og den dagen her ble gjennomført, så feiret de israelske folkevalgte som har jobbet hardest for å få det til, den israelske sikkerhetsministeren som leder det partiet, med champagne i nasjonalforsamlingen, og en liten sånn pin, som mange politikere jo går med, ikke sant? Bærekraftspinn, det har skjedd mange israelske politikere med disse gule sløyfer som har sånn gisselsløyfe, man ser jo folk ofte har flagg og så videre.
Ja.
Den her pinnen er da en løkke, en hengeløkke, en galge.
Er det sant? Altså...
Ja, her er helt sant.
Men alvorlig talt. Men...
Ja, så det er... Jeg synes at det er på en måte... Altså det er en også i den her arenaen der jeg har tenkt på det her landet på en relativt systematisk måte over lang tid og mange år, likevel så fikk jeg helt frysning av det her, for det er så rett fram rasistisk diskriminerende, og det kommer liksom i påskeuka der Jesus-prosesjonene går gjennom Golgata med korset. Hva skulle han? Skulle korsfestes. Hva var han? En trussel mot borgerne og rikets sikkerhet i praksis. Altså, her liksom det er rett og slett helt utrolig å være vitne til at et land på en måte, sist de brukte dødsstraffen, vet du når det var? Det er åpning for dødsstraff i Israel, men det, bare, det har ikke vært brukt, og nå er det
altså, lengst. Jeg tenker jo liksom på Eichmann.
Ja, det er riktig. 1962. Yes. Nazisten Adolf Eichmann, sist man synes man hadde brukt for dødsstraff i Israel. Og ikke fordi at det ikke foregår kriminelle handlinger eller alvorlige sikkerhetsovertredelser eller noe som helst der, men man har da... slutt, gått vekk fra å bruke det. Israelske legeforeninger vil heller ikke være med på å gjøre det, så de har sagt at de ikke vil sette sånne sprøyter. Og dermed står man igjen med henging, da, som myndighetene klarer å gjøre selv. Så her er, jeg tar det frem nå som et eksempel på en sånn en, ja, i den her glatte skråningen av utfordringer som hver og en har i sin nasjon, så jeg sier ikke at sånn, før vi tror av det, så er dødsstraff et legitimt virkemiddel i politikken, men på en måte så er det jo det som skjer her.
Og så, det er samtidig et annet aspekt med det her, måten du beskriver det på, så minner meg om noe som jeg har snakket med en del krimforfatter om, som er noe som det var en dansk krimforfatter jeg snakket med som måtte drev å forske masse på dette med predictive policing, som er måtte fremtidens hva skal jeg si, fremtidens teknologiske politifremskritt, nemlig da å kunne forutse hva kriminalitet som skal skje for å kunne straffe det på forhånd, som er noe som en da vil koble big tech på, altså, og AI og sånt på. Og dette her minner jo litt om det, altså at en skal bruke loven til å demme opp for noe en er redd for at skal skje. I fremtiden, som gjør det jo enda mer skummelt hvis en, når en da på et eller annet tidspunkt kobler de to tingene også, og med dette her och tätta igen, kan jag säga, den där säkerhetsventilen med att skru till med 90 dagar hvor det inte finns möjligheter för att ge den typen saker dig den behandlingen i rättsväsendet som det trots allt förtjänar. Alltså till och med de mest dramatiska dödsstraffsakerna som en känner från, kan säga, från true crime litteraturen då. For eksempel Executioner's Song, som jo en av mine favorittbøker av Norman Mailer, som en sånn 1000-siders bok om en fange, Gary Gilmore, som blir dømt for drap, og som blir dømt til døden, mens rettssystemet selv har så mange sikkerhetsventiler, på en måte utsettelser, at han blir bare sittende på death row i år etter år etter år, så Gary Gilmore går jo da selv til sak for å få effektuert dødsdommen han mener han fortjener. Men til og med da var problematisk for Gary Gilmore på grund av at, dette jo da tilbake på 60-70-tallet, men til og med da hadde det amerikanske rettssystemet så mange på måte, hinder på veien fram til dødsstraff at det tok hans egen innsats å faktisk få gjennomført den da. Som jeg, altså jeg jo prinsipiell motstander av dødsstraff, men jeg tenker jo også at hvis det først en nasjon, en stat som skal benytte seg av det, så må den jo ha absolutt alt som finnes av, ja, av hinder for selve gjennomføring og
ja, og effektuering det jo, av dødsstraff. Og her er det jo det selvfølgelig israelske rettighetsgrupper som og andre som prøver å stoppe det her og som vil kjempe imot det, men da er det igjen en situasjon da, som det israelske samfunnet er jo også i en sånn battle of 10,000 fights da. Det er liksom, hva er det du som israelsk borger, og det her, hvor skal det liksom slå ut, hvor mange er som skal synes at dette her er verdt å kjempe for, når det er så mye andre utfordringer mot det israelske demokratiet og mot den israelske staten samtidig. Nå springer de jo i bomberom natt og dag under de siste, i løpet av de siste 4 ukene. Det er også av den samme årsaken, fordi man da ikke kan ta vare på fordi man ikke vet når missilene eller rakettene fra Iran regner ned over dem. Så er det for eksempel, det er jo unntakstilstand i landet, så man har ikke hva heter det, retten til å demonstrere, til å ha store forsamlinger, det er sånn pandemiaktig restriksjon, bare at du kan, det er høyere tall da enn det var i pandemien, men liksom, det er ikke lov å være, jeg husker ikke hva tallet var nå, 500 eller 1000 da. Så har noen fått, så i helga nå for eksempel har det vært store kamper i rettsvesenet, der krigsmotstandere sier vi må få lov til å demonstrere mot krigen, de er ikke veldig mange, de er, men de var mer enn det som var lov, antallet som var lov, og da får de en kjennelse om at de har med lovene hun kan ha liksom, x antall personer kan demonstrere mot krigen, men da kommer de ultraortodoxe og sier, hvis det er lov å demonstrere mot krigen, da skal vi også samles i bønn, herlighet, det er jødisk påske, det foregår opp i alt det også nå, og da skal jo vi kunne ha samlet 1000 menn til bønn ved klagemuren, det må jo være greit hvis de har lov å protestere mot krigen, og så videre, og så videre. Så det her er liksom et eksempel på en stat som både har fanget egentlig både den ene og den andre borgeren i en situasjon der de har krig på alle fronter, ikke har lov å demonstrere mot krigen, samtidig som det innføres rekord, altså veldig, veldig harde tiltak mot fienden som man kriger mot, som da er, i denne tilfellet er dødsstraffen, tilbake liksom som et virkemiddel, og samtidig forvente at borgerne stiller opp som soldater. Og og sende ungene sine, selvfølgelig. Det er jo en krig som tappte Israel er fortsatt i Gaza. Det er stor militær tilstedeværelse på Vestbredden. Den situasjonen er så beyond uholdbar i begge de plassene. I tillegg så er de langt inne i Libanon. Det er 1 million libanesere fra Sør-Libanon som er fordrevet fra sine hjem der. og de skal bli antageligvis bli stående der kjempelenge, og de I Syria med tropper, og de har bomberad, ikke med, altså det jo luftkrig da, mot Iran. Så de trenger jo akutt folk, og ikke nok, så folk må være lenger, de må tjenestegjøre lenger, de må hyppigere rotere I mobiliseringsstyrkene, som gjør, så det her småbarnsforeldre, det entreprenører, det folk som I vanlige jobber, som hele tiden må tilbake og avtjene militærtjeneste, og på ulike vis da, eller med ungene sine, sin ungene sine. Så jeg vet ikke, jeg bare føler at liksom, det fremstår for meg som et levende mareritt å være fanget I en stat, der du har havnet, liksom, staten har havnet I den situasjonen, og hva ditt ansvar som borger? Har du gjort nok? Når var det du kunne gjøre noe? Hva var det du burde ha gjort? Og hvor skal du konsentrere kreftene dine nå? Det liksom, jeg håper virkelig ikke at det der amerikanerne har tenkt å havne.
Men uansett hva som skjer på Power Plant Day I dag, så satser vi på å være tilbake neste veke, neste onsdag, som alltid. Vi jobber jo på offer å levere episode hver veke, Marte. Vi rakk ikke engang å komme inn om mitt nye favoritttema fra Spania, tyrefekting. Kan du minne meg på
at... Har du fortsatt påskeferie neste uke også, eller har du kommet til å komme
hjem? Ja, da det vel snart Kristi Himmelfartsdag, ikke det? Nei, altså, jeg skal...
Du skal jo hjem, for du skal til Drammen.
Ja, jeg kommer hjem til, I tide til Drammen, og så må du love meg at på et eller annet tidspunkt så må vi snakke litt om tyrefekting, som den store, store overraskelsen for meg med min Spania-ferie, at dette landet fremdeles holder på med, og hvorfor de holder på med det.
Jeg jo ikke villig til å love bort at det blir tyrefekting allerede neste uke, men jeg lover at du skal få plass til tyrefekting på et passende tidspunkt.
Pop og politikk en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettmark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torger Johansen fra Mic Drop Media.
Vil du ha litt kaffe?
Ja, takk. Takk. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre.
Kjeks å ha til kaffen.